رجلود آن سوماری حسن علی رأی گلند که دنب شلی مقاله موسو کشه که این واجب ایتا این دورشود سوماری ای وقتی که دکو خب سنتو و هنو کدیگه حالست امنی که ایمان کرده دی بودیس ایو وقت کروسی قرار کسب حیم رحتوی سوماری ای گوان کلا وسردو ای کوگارن این دورشود حلگی دا ای کو دعو لو تاجری وربن امور تاس کسبسن و هنو هیا اونو دیاری جعفر کوکای
تنی مرکی او سو بحی ورک شیگی سو تگل نمدا این ای دورشدو حلیگی دی دیب اگر دعدو و عسعون ای دودا ای سیاسی انتو شک بدن کگا موجین ای انسید ای دولد ده حد جرتا اگا گوان تهی این ای دورشد حلیگی دی کو قبطو دو داسی وحا سو افجاری رئیز الوزاره سومالی حسن علی خیر او سی عدو شیگی این ان مرنبال لگو فکرین وحمود ده کاروسیا
و این لگه فوگادا این ای دعدو اما لگوش کفتاییو فکر کو سلیسن مدکردین صوتا مدکردین وحی ورتید کرتا قرالاس سیاستات مد امنی مد دستوری
سیاسیین تا معارض که ایا مدوین کن با وحی کو علعلین ایا نین هنان که دارشد ساس عطان و نقان مد دین عکلی او گوان کیسا گارو ایا گو کو اد کیسن ایا این ها دی دارشد ایه شیز که لگو اها وقتی که لگو ترگلی لگو قبن و ایا ای واجب نقان ایسو این دمان دین عید سیاست دو ای گوان می دیسن او هشیز لگو و دیه ای که گاران هب که لگو قبن ایا دارشد عرین تاسی وحا حوجیه رئیز الوزار خیره و عرب که کود که یه سید آی لما هران که اوتها این دارشد سو ادنی ای نقاطو مید هشیس لگو دیه هی
و اینان اشق این ناس کلی جن این حد دل سوگاری وقتی که دلکن یادو تلا دل وداغ ایو لگه سمتفبحن لها میشه انجوبنو لنه گرسین لهای دارشو دست سومالیه
وقت كوبان كدب هذا كرئيس الوزراء وحمد احتوية الصومالية كسر بحر قرى الأمغضين وتاجر يجوان كقولها وزير هذا مدح وين فرماجو أي قرى كقشة جيسيدا إلا كم مرمان كوتهاي إن عن ذلك اللهور سيد مدة كردين لنا هرجلي الدورشة وفق سن دستور كأي شرع الدورشو ينكا كنا دع الجو مدن ما وضتشي يسقنعن markasi caadi ah loo eego hadalka madaxtooyada iyo midka golaha wasiirada waxa soo baxaysa in labada dhinac ay hal aragti iyo ujeeddo mid ah leeyihiin laakiin marka aad loo duuxo waxa soo muuqanaya kala duwanaansho weyn khayr waxa uu sheegay in la joogo waqtigii la aadi lahaa doorasho dadka Soomaaliyeed ay ku mideysan yihiin shardina kamaan u dhigeen inay noqoto mid dastuurka waafaqsan farmaajana waxa uu doorashadaasi ku shardiyay inay noqoto mid waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka dalka doorashada uu dastuurku qeexayna waa qof iyo cod aadan sheekh xasan xuseen azhari waagaasimaha xarunta mustaqbal ee wada hadalka iyo cilmi baarista oslo waxa uu dareensan yahay kala duwanaanshahaasi labada dhinac u dhaxeeya
ee labada qodob ay ku kala gedisan yihiin oo shakiga abuuray ee waxay tahay inuu madaxweynaha adkii in doorasho oo dastuurka waafaqsan iyo in shacabka loo dhaweeyo labadaas erey run ahaantii dadku inta badan waxay ka dhex fahmaan doorasho ka duwantii hore in la qaban doono one man one vote ah ama qaab kale inay madaxtooyadu wax u rabto halka marka si fiican u dhuuxid hadalka ra-iisul wasaaraha aad ka fahmi karaysid inuu arrintaasi diidan yahay una adkeeyey in doorasho la qaban doono taasoo dee dhammaan dadka siyaasadda daneeya ama ku wada jira ha ahaadaan goboleedyadii axzaabtii mucaaradka ahayd dhammaan dowladda qeybaheedii kala duwan adi wax raalli laysaga yahay oo lagu heshiiyey dabcan in ay doorashadu dhici doonto
guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliime ibraahim ismaaciil ayaa horey u sheegtay in aanay doorashada uu dastuurku qabo xilligeedii ku qabsoomi karin loona baahan yahay in la helo waqti dheeriya
waxaan ka hor cadaynaynaa baarlamaanka iyo ummadda soomaaliyeed in doorashada ku dhacaysa habka biometriga ah aysan suuragal ka ahayn inay ku qabsoonto waqtigii loogu talagalay ee ahaa noofembar 2022 sidaa darteed annaga oo xaqiijinayna nooca doorasho ee sharcigu qeexayo oo ah biometriga isla markaana tix raacayna howlaha mideysan ee sharciga ku xusan waxaan cadaynaynaa doorashada ku dhacaysa nooca biometriga ah ku qabsoomi karto muddo 13 bilood ah
dhinac kale go'aannadan ka soo kala baxay madaxtooyada iyo golaha wasiirada ayay dadka qaar u arkaan inay ka sii hordhacayaan shirka la filayo inuu maanta madaxda maamul goboleedyada uga furmo dhuusamareeb taasoo dadka siyaasadda oo darosa ay rumaysan yihiin in uu jihada ay ku socoto siyaasadda soomaaliya weecin karo haddii ay madaxdu wax uun isku raacaan وكان أحمد معلم فقي وهو وزير كأمن دولة قبلة كجل مدوب
هذا ودارتي في رئيس الوزاره مرحوينه إن أي دور شو وقتي كل عبا إن أي صوص سارين مانتي أنا سلاه هنا وح كاني أرنتا سوصف وزي شركة هالك كبعية إن أي إن إن أخين لوسي باصي إن أي دعي خطي إن أي تحي مركا دمان هذا واحد مقطعي إن لور الصعدة إن دور شو وقتي جدي وقت كلنا الحين وقتي جدي كل عبا حنان لسكور وافقتين هاي أنا كل عبا في رئيس الوزاره مانتي سو عدي
قارقاتير سياسي أنت مع aradka iyo madaxda axsaabta ayaa ku gacan fayray baaqan waxaanay ku tilmaameen mid isburinaya
waxaana Jaafar Kukay